Aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci Vaseljinskog radija. Danas je 30. januar, danas je četvrtak. Trenutno je 20 časova i vrijeme je za centralnu informativnu emisiju Vaseljinskog radija Svetigora, danas aktuelno. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva na današnji dan je molitveno proslavljala prepodobnog Antonija Velikog. U nastavku poslušajmo koje su to vijesti obilježile današnji dan. Ostanite sa nama. Širom Crne Gore, ali i regiona, održana je Svetosavska akademija. U Nikšiću blagoslovio je akademiju njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Metodije. Besjedu Svetosavsku izgovorio je pjesnik Radinko Krulanović. Crkvena opština Danilovgrad je žiteljima svoga grada također priredila Svetosavsku akademiju u Centru za kulturu. Savi dan se proslavio i u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji u Zagrebu. Otvorena izložba kaligrafskih radova posvećenih Svetom Savi koji su nastali tokom kursa kaligrafije Paunovo pero u Nikšiću. Mitropolit Atanasije posjetio je Pljevaljsku bolnicu i uručio poklon paketiće djeci koja se trenutno nalaze na liječenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Sa velikom žalošću obavještavamo sve naše slušaoce da je na Savindan 27. januara 2025. godine nakon kraće bolesti usnuo u Gospodu visokoprepodobni Shi Arhimandrit Ambrosije iguman manastira Zograf. U subotu bogoslužit će u Barskom sabornom hramu mitropolit Joanikije. Najavljujemo Svetosavsko veče u Tivtu 1. februara. Najavljujemo i promociju zbirke poezije Save Radulovića, Ničija šćer u Podgorici. To su bile najave glavnih informacija koje ćemo u nastavku imati prilike da više čujemo o njima. Ostanite sa nama, pratite centralnu informativnu emisiju Vaseljinskog radija Svetigora, danas aktuelno.
Aktuelno.
U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke, crkvene opštine Nikšić i opštine Nikšić u srijedu 29. januara 2025. godine održana je u Nikšićkom pozorištu tradicionalna Svetosavska akademija. Svečanost u slavu prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog blagoslovio je njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Metodije, a prisustvovali su potpredsjednik vlade Crne Gore, ministri, predsjednici opštine, brojno sveštenstvo, monaštvo, gosti i brojni žitelji Nikšića. Svetosavsku besjedu izgovorio je pjesnik Radinko Krulanović, direktor Nikšićkog pozorišta. Slovo o Svetom Savi naslovio je sa ispovjedanje Svetim Savom.
U trećoj knjizi o carevima imamo zadivljujuću priču o proroku Iliji i njegovom susretu sa Bogom. Knjiga kaže: "Bi vjetar veliki i jak, koji brda razvaljivaše i stijene razlamaše, ali Gospod ne bi u vjetru. A posle vjetra dođe zemljotres, ali Gospod ne biješe u zemljotresu. A posle zemljotresa dođe oganj, ali Gospod ne biješe u ognju. A posle ognja dođe glas tihi i tanani, u njemu biješe Gospod." U životu jednog pisca ništa nije slučajno, reći će Danilo Kiš. Na tragu ove misli prisjećam se svog prvog susreta sa Svetim Savom. U župi Nikšićkoj, ispod Kutskog brda, u kamenoj plaštanici, utisnete su stope Svetoga Save, obijeljele i tvrde, kišom umivene i uzdignute ka nebu. Biće da je to zbog svečevog ljestvičenja ka nebu. Slabo šta razumijeh, osim što sam zapamtio da je duvao blagi povjetarac, koji kao da me je dozivao, a na koji se nije sam osvrtao. Ali osjećaj da me neko zove ostao je živ u mom sjećanju.
Kazao je Krulanović dodavši da se mnogo godina nakon toga obreo na Svetoj gori gdje je obilazio Hilandar i u Kareji svetu hilandarsku keliju preobraženja Patericu. Po predanju igumanski štab pričvršćen pored groba Svetog Save osvećenog pašće, ukazao je Krulanović kada se bude pojavio monah plemenitog roda koji će ga biti dostojan.
I tako i bi. I tako naš Sveti Sava dobije Patericu i čudotvornu ikonu Bogorodice Mlekopitateljice. Stigli smo u sumrak i monah nas je pomalo prekorno primio, ali nas je primio. Ne može biti kasno, progovori iz mene desni razvojni na krstu. U to toplo sumračje obuzela me misao da je Sveti Sava lično odobrovoljio monaha. Sutradan smo stigli u posnicu Svetog Save u kojoj su nas prizvale neprestane molitve. Dočekao nas je monah Nikodim pjevajući sve vrijeme i darivajući nas čašom vode da nikad ne ožednimo, da bude po Hristovim riječima koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedniti do veka, nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život vječni.
Crkvena opština Danilovgrad i Pravoslavno bratstvo Svetog Arsenija 29. januara tekuće godine priredili su u Danilovgradskom centru za kulturu Svetosavsku akademiju. Početak akademije pozdravnim slovom blagoslovio je paroh danilovgradski protojerej Željko Ćalić, koji je u ime organizatora pozdravio goste i učesnike u programu. Ovogodišnju svetosavsku besjedu proiznio je jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Nakon svetosavske besjede uslijedio je bogat umjetničko-kulturni program koji je otvorio književnik Zoran Kostić, prvi počasni doktor Filološkog fakulteta u Banja Luci, član Udruženja književnika Srbije, Saveza pisaca Rusije, Udruženja književnika Republike Srpske, Međunarodne sveslovenske akademije nauka i umjetnosti, dobitnik brojnih nagrada i priznanja kako domaćih, tako i međunarodnih. U nastavku danilovgradska publika je uživala u nastupima Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik iz Podgorice pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić, folklornog ansambla Crna Gora, guslara Nikole Krivokapića, pojaca etnomuzike Bojane Radoviće, Ksenije Vešović i Ive Gvozdenović. U programu su učestvovale i škole vjeronauke sa područja crkvene opštine Danilovgrad koje vode vjeroučiteljice Popadija Anka Ćalić, Popadija Zdenka Jovićević, Popadija Ivana Katanić i Branka Đurković. Voditelji programa bili su Marija Vujadinović i Vasilije Marunović. Po završetku programa sveštenstvo crkvene opštine Danilovgrad podijelilo je poklon paketiće prisutnoj djeci i roditeljima koje je još jednu godinu zaredom obezbijedila firma Swiss Lion Takovo i njihov direktor gospodin Đorđe Kovačević. Školska slava Sveti Sava, a ujedno i dan škole, proslavljen je u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu svetom liturgijom i svečanom akademijom koju su priredili učesnici Srpskoj pravoslavnoj opšte gimnazije. Izvedena je i učenička predstava. Svetom arhijerejskom liturgijom koju je u kapeli Svetog Save pri Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković i duhovnom centru u Zagrebu služilo njegovo preosveštenstvo, episkop buenosajreski južnocentralnoamerički Kirilo, administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, obilježen je praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, školska slava i dan škole. U molitvenom prisustvu učenika i nastavnika Katolička gimnazija vjernog naroda Zagrebačke parohije i konzula Republike Srbije u Zagrebu Stefana Ristića, episkopu su sasluživali protojere i Stavrofore Kirko Velinski iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, sveštenik Zoran Radić i đakon Aleksandar Lukić. Pojanjem su odgovarali sveštenik Đorđe Filipović, sestra Paraskeva iz manastira Svete Petke i hor učenika gimnazije. Tokom liturgije vladika Kirilo blagoslovio je slavske darove i osvetio novo izrađene ikone ikonostasa kapele Svetog Save, ikonopisane povodom jubileja 20 godina od osnivanja škole. Sabranju se obratio episkop Kirilo čestitajući direktoru škole protojereju Stavroforu Slobodanu Laliću, profesorima, zaposlenima i učenicima gimnazije, ali i svima okupljenima praznik Svetog Save, najznačajnije ličnosti sveukupne istorije našega naroda. Nakon liturgije i kratke pauze tokom koje su u gimnaziju došli brojni i dragi gosti, uslijedila je Svetosavska akademija u svečanoj dvorani na kojoj su učesnici pozdravili goste povodom dana škole, zajedničkog praznika duhovnosti, znanja, kulture i zajedništva, istakavši da ove godine obilježavamo 850 godina od rođenja Svetog Save, što naš susret čini još svečanim, podsjećajući nas na trajnu važnost njegovog dijela i nasljeđa za obrazovanje, kulturu i duhovnost. Goste je pozdravio direktor gimnazije protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, ističući da u jubilej 850 godina od rođenja Svetog Save ove godine obilježavamo i važan jubilej 20 godina postojanja i rada Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu. Izložba kaligrafskih radova posvećenih Svetom Savi koji su nastali tokom kursa kaligrafije pa u Novo Pero otvorena je u srijedu 29. januara u foajeu Nikšićkog pozorišta. Ovo je druga izložba kursa kaligrafije koju kaligrafska radionica Paunovo Pero organizuje u saradnji sa crkvenom opštinom Nikšić. Prvi kurs održan je prošle godine, a kaligrafski radovi polaznika predstavljeni su javnosti na izložbi upriličenoj u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca koji je zaštitnik grada Nikšića. Lijepa iskustva i želja zainteresovanih da nauče kaligrafiju iniciralo je Biljanu Knežević, rukovoditeljku kaligrafske radionice Paunovo Pero, da krajem septembra pokrene još jedan kurs koji su sa uspjehom savladala 22 polaznika. Nakon tromjesečnog rada postali su brojni tekstovi, nastali su brojni tekstovi pretežno molitve, pouke, citati, koji su sabrani u izložbu organizovanoj u foajeu Nikšićkog pozorišta povodom proslavljana Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa. Predavači kursa kaligrafije Biljana Knežević i Andreja Perić, konzervatorka i restauratorka sa polaznicima, odlučile su da prihod od ovogodišnje prodaje radova bude na raspolaganju Bratstvu pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog, a u namjenu humanitarne pomoći potrebitima. Đakon Dušan Perić im se zahvalio u ime Bratstva Sabornog hrama kao i u ime Bratstva pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog i poželio da sa ovakvim radom nastave, a ne sumnja da će se u njihovim životima pojaviti ova kreativnost u svim poljima. Ovom prilikom organizovana je i svečana dodjela diploma polaznicima kursa za njih 22 koji su uspješno savladali kurs, a izloženi radovi bili su posvećeni Svetom Ocu našem Savi. Izložba će biti otvorena do kraja sedmice. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije i predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš posjetili su u srijedu 29. januara opštu bolnicu u Pljevljima. Prilikom posjete i obilazak bolnice, mitropolit Atanasije je uručio poklon paketiće djeci koja se trenutno nalaze na liječenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Vladika im je tokom razgovora poželio da što prije ozdrave i ohrabrio ih blagoslovom. Visoko prosvećeni episkop Atanasije i predsjednik opštine dr. Dario razgovarali su i sa osobljem bolnice i direktorom dr. Sašom Grbovićem o radu ustanove, izazovima i potrebama sa kojima se zaposleni u radu susreću. Obavještavamo narod da nakon kraće bolesti na Savindan 27. januara usnuo je u Gospodu visokoprepodobni Shi arhimandrit Amvrosije, iguman manastira Zograf. Rođen 10. novembra 1939. godine u Bugarskoj u manastiru Bačkovo, odlazi 1973. a zamonašen je 4 godine kasnije, 77. Sabrat manastira Zograf postaje 1981. godine, a u aprilu 97. rukopoložen je u činove jerodjakona i jeromonaha. Na dan rukopoloženja u čin jeromonaha primio je dužnost nastojatelja manastira Zograf. U veliku shimu postrižen je 7. augusta 2007. godine. Njegovao je bratski odnos prema srpskom narodu, o čemu svjedoči otvoreno pismo iz 2008. godine, upućeno tadašnjem predsjedniku Bugarske, predstavnicima Sobranja, vladi Bugarske, kao i sinodu Bugarske pravoslavne crkve. U pisanom obraćanju istakao je da je Kosovo i Metohija neodvojivi dio srpske države. U pismu se navodi i da pravo proglašenja nezavisnosti ne može pripasti onima koji su u martovskom pogromu 2004. godine ne samo 48 časova uništili brojne crkve i manastire pred očima međunarodnih civilnih i brojnih snaga Ujedinjenih nacija i NATO-a. Ostaće upamćeni kao veliki duhovni autoritet, trudbenik i obnovitelj. Njegovim blagoslovom u manastiru Zograf razvila se izrazito važna izdavačka djelatnost. Osim toga, u tom periodu izvršena je obnova izgorelog manastira, manastirskog dijela, a zagrađena je biblioteka kao i zgrada za poklonike. Gospode, upokoji dušu sluge svoga monaha Amvrosija. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije u subotu 1. februara služit će sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Paru sa početkom u 9 sati. Uz blagoslove njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Joanikija u poslovnom centru Vukšić u Radanovićima u subotu 1. februara bit će priređen svetosavski bal. U kulturno-umjetničkom programu nastupit će hor i ansambl Narakord iz Beograda. Cijena ulaznice u kojoj je uključena konzumacija hrane i pića iznosi 40 evra. Ulaznice se mogu kupiti u hramu Svetog Save u Tivtu i poslovnom centru Vukšić, a za informacije na raspolaganju je telefonski broj 069 187 870. Organizatori su crkvena opština Tivat, Hram Svetog Save i hor Sveti prevlački mučenici iz Tivta, a prihod od ulaznica namijenjen je za radove na hramu Svetog Save u Tivtu. Događaj je slušaocima najavio otac Pavle Pajić, starješina crkve Svetog Save u Tivtu. Razgovor u cijelosti možete poslušati na web sajtu Vaseljenskog radija Svetigora. U petak 31. januara u 19 časova Narodna biblioteka Radosav Ljumović u Podgorici organizuje promociju zbirke poezije pjesnikinje Save Radulović. Promocija će se održati u sali Marko Miljanov. Pored autorke na promociji će zbirku budućim čitaocima bliže približiti književnici Milutin Mićović i Radomir Uljarević. Milica Bakrač je moderatorka programa. Uvaženi slušaoci Vaseljinskog radija Svetigora, ovo su bile glavne informacije koje su obilježile ovaj dan koji je za nama. Za kraj ovog informativnog programa, kao i do sada, ostalo nam je još i da kažemo kakva je vremenska prognoza u petak 31. januara, posljednjeg dana ovoga mjeseca.
Vremenska prognoza.
U petak promjenljivo oblačno, tokom dana sa južnim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vrijeme ili uz rijetku pojavu slabe kiše, prvenstveno duž obale. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla ili povećana niska oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 10, najviša dnevna od 5 do 17 stepeni. U Podgorici se očekuje promjenljivo oblačno, tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna 14 stepeni. Vašoj pažnji se zahvaljuje novinar popodnevnog današnjeg programa Nataša Stefanović. Hvala vam što ste bili uz nas i ovog popodneva. Ostanite na talasima Vaseljenskog radija.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.